În istorisirea de mai devreme, toți ne uităm la cei doi fii și judecăm deciziile lor. Dar uităm că povestea începe cu un tată. El este în centru. Voia lui este cea care desparte lucrurile. Și m-am gândit la tatăl. Care erau așteptările? Cum a fost el testat în așteptările lui? I-a fost greu, cred, cu ambii copii. Pentru că primul a zis nu, dar tatăl se aștepta ca să nu-i răspundă așa. Al doilea a zis da și tatăl se aștepta ca el să se ducă și el nu s-a dus. Astăzi ne gândeam să povestim puțin despre o așteptare. Dar așteptarea este foarte grea. Și avem mari probleme cu așteptarea. Am stat și m-am gândit, sunt puține așteptări în viața mea de care să mă fi bucurat. Așteptarea căsătoriei, amereul acela, a fost o așteptare frumoasă. Așteptarea unui copil, pentru mine a fost plăcut. Greul l-a dus soția. Dar sunt și multe așteptări care sunt ca niște poveri pentru noi. Așteptăm poate o locuință, așteptăm poate un serviciu, așteptăm poate să ne crească copiii, să poată vorbi, să nu mai aibă alergii, să le treacă anumite boli. Și așteptările acestea ne împovărează. Îmi dau seama că viața noastră este plină de așteptări. Am așteptat-o pe Mirabela și astăzi încă o așteptăm. Dar este o așteptare de care suntem siguri că se va împlini. Sunt enorm de multe așteptări care își pun amprenta pe sufletul nostru. Multe sunt legitime, dar avem și așteptări nelegitime. Multe și foarte multe sunt false. Avem și așteptări adevărate. Dar astăzi mă gândeam să vorbim despre o altă dihotomie a așteptării. O așteptare pasivă sau o așteptare activă. Sigur ați observat diferența. Este enorm de greu să aștepți când nu faci nimic. Dacă măcar ai cu ce să te iei, așteptarea e mai ușoară. Gândurile tale nu te copleșesc așa de mult. Dar când stai și aștepți trenul, de exemplu, sau orice altceva, este enorm, enorm de greu. Și vedem lucrul acesta la noi, vedem cel mai clar la copiii noștri, care ne întreabă din 10 în 10 secunde, cât mai avem până acasă. Pentru că e enorm de greu să aștepți. Este un tablou celebru făcut de un pictor român, Nicolae Grigorescu. Se numește În așteptare. Și este o fată care își așteaptă, poate iubitul, poate părinții, poate altceva. Dar atitudinea ei în așteptare este foarte, foarte interesantă. Pentru că ea nu stă, lucrează ceva cu mâinile ei. Nu știu să-l interpretez așa de bine. Mai bine vă spun ce cred eu decât să... Dar ce e frumos în acel tablou este că acea fată este pe un fundal negru, poate este chiar așteptarea, dar ea este îmbrăcată în ceva deschis, în ceva luminos. Pentru că pentru ea așteptarea nu este grea, căci ea face ceva în așteptarea ei. Și Astăzi am vrea să vorbim despre o așteptare ce caracterizează fiecare creștin. Așteptarea venirii lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și cred că este cea mai complexă așteptare a noastră. De ce? Pentru că e cea mai lungă, să spunem așa. Pentru că ne forțează să fim activi. Pentru că o astfel de așteptare, dacă devine pasivă, se pierde imediat și se pierde în totalitate. Un creștin care așteaptă pasiv pe Mântuitorul, de fapt nu mai așteaptă nimic. De aceea, astăzi am vrea să deschidem în 2 Petru, capitolul 3, să citim împreună un pasaj și cumva să căutăm să înțelegem cum ar trebui să-L așteptăm pe Mântuitorul ca să nu avem o așteptare care să ne copleșească. În 2 Petru, capitolul 3, începând de la versetul 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă. Dar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Este un text pe care îl cunoaștem. Dar ce este uimitor aici e faptul că Petru desface mintea omului și arată aceste două tipuri de așteptări. Arată pe de-o parte o așteptare pasivă care privește și zice nu s-a întâmplat nimic și atunci n-are rost să mai aștepte. Dar și așteptarea credinciosului trebuie să fie una activă, pentru că altfel ziua Domnului va veni ca o judecată și nu ca o binecuvântare. Însă ceea ce reproșează Petru aici este că cei care refuză să creadă că ziua Domnului va veni, o fac din necunoștință sau din refuzul de a cunoaște. El spune, în adins se fac că nu știu. Un lucru pe care ar trebui să-l cunoască, în adins se fac că nu știu. Și mi-am dat seama că nu putem aștepta pe cineva fără să știm măcar ceva despre acea persoană. Nu putem aștepta pe cineva fără să-i știm numele. Nu putem aștepta pe cineva fără să știm cum arată. Și același lucru este valabil și în cazul așteptării Mântuitorului. Nu putem aștepta pe Mântuitorul nostru fără să știm cine este El. Ca atunci când vine, măcar puțin să recunoaștem din ceea ce este El. Și dacă ne uităm în pasajul pe care l-am citit, există câteva mijloace pe care Dumnezeu le-a lăsat ca să-L putem cunoaște. Și Petru vorbește despre creație, despre cuvânt care a scos pământul și cerurile și despre conștiința omului care refuză să accepte cunoaștere. Și aș vrea puțin să ne uităm la cele trei elemente. Creație, cuvânt și conștiință. Mijloacele prin care, pe care Dumnezeu le-a lăsat să-L putem cunoaște pe El și pe Fiul Său. Și dacă ne gândim la creație, este foarte interesant cum începe această carte. Dumnezeu a vrut să ni se reveleze în ea. Și e important cum începe ea. Și cum se termină. Și primul verset din această carte nu este Eu sunt Dumnezeu. Ci este la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și cum se termină această carte? La sfârșit Dumnezeu va nimici aceste ceruri și acest pământ și va crea alt cer, alte ceruri și alt pământ. Și cumva această carte începe cu o creație și se termină cu o creație. Ceea ce este un element important pentru noi, să pricepem că pentru Dumnezeu creația are un rol extraordinar. Ea a fost proiectată de Dumnezeu și creată de El ca să vorbească despre Creator. Și același lucru face și astăzi creație. Dar cum o privim noi? Înțelegem mesajul creației? Mulți dintre noi am avut ocazia să mergem în concediu, să vedem marea, să vedem muntele. Care au fost reacțiile noastre? Când vezi un răsărit, când vezi un vârf de munte, admirăm creația, dar mesajul ei îl înțelegem? Îl vedem pe Creator în creația aceasta? În fiecare zi aflăm știri despre lucruri care se întâmplă în creație. Cutremure, inundații, focul din Grecia, Marea Roșie din Florida care au ucis sute de tone de pești. Care e mesajul pentru noi? Înțelegem ce vrea să ne comunice natura. Când vine o ploaie și vedem că Dumnezeu toarnă ploaie și peste grădina celui credincios și peste grădina celui necredincios. Și peste grădina celui care și-a muncit, și-a muncit-o și peste cel care o lasă în paragină. Când vedem că soarele răsare și peste cel bun și peste cel rău. Când vedem că amândoi pot să se bucure de aurora boreală, de minunățile creației. Care este mesajul? Vorbeam odată cu domnul Valei și El spunea că noi nu mai știm să interpretăm creația. Și așa este. Și adevărul este că la sfârșit În Apocalipsa, Dumnezeu va vorbi prin creație nespus de mult. Dar oamenii nu se vor pocăi. Și întrebarea este de ce? Oare nu, în primul rând, pentru că vom privi la creație și vom refuza să înțelegem mesajul? Nu vom mai ști să-l interpretăm, dar vom refuza să vedem în spatele ei un creator care vrea să ne spună ceva? Dar totuși, Dumnezeu nu ne lasă să interpretăm oricum creația. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că oamenii lui Dumnezeu știau să interpreteze creația. Dacă privim doar psalmii. David vede că munții saltă înaintea lui Dumnezeu. Într-un alt context, vede că munții fug dinaintea lui Dumnezeu. În alte contexte, îl vede pe Dumnezeu venind pe un nor. Aș sta o viață întreagă să mă uit la nor și nu l-aș vedea pe Dumnezeu venind cu fulgerul, lovind pe vrăjmașii Domnului. Și totuși, cum de vedea David așa creația? Și cum îi vorbea creația? Cum vedea el cerul că se ridică, cerul, soarele, că se ridică ca un mire? Și în el, în mișcarea soarelui, să-l vadă pe Mântuitorul. Dar hai să spunem că David era un poet. Dacă ne uităm la Iov, omul acesta mă uimește. Nu avea Scriptura cum o avem noi. Și totuși, dacă citiți cartea Iov, acest om știe să privească creația și să-l vadă pe Dumnezeu în ea. Are la un moment dat o frământare după ce a trecut prin acea mare încercare și a pierdut copiii, și a pierdut averea, și a pierdut sănătatea, soția nu mai era alături de el, prietenii îl judecau și în strigătul lui de durere, la un moment dat, Iov își aduce aminte că a trecut pe lângă un copac dărâmat. Și după o vreme, din acel copac rupt, a ieșit un lăstar. Iov, privind la acea imagine, a înțeles că există învieri. Dragii mei, e extraordinar. Noi vedem învierea în fiecare an. Dar ochii noștri știu să mai aprecieze acest mesaj. Și în durerea lui Iov, atunci când a văzut acea imagine, s-a întrebat, dacă pentru creație există înviere, pentru om este înviere, mă pot și eu bucura de înviere? Dar știți ce este și mai uimitor? Este că după ce are loc tot acest discurs al lui Iov și apoi au loc discursurile prietenilor lui, al lui Elihu, vorbește și Dumnezeu. Și știți ce îi spune Dumnezeu? Hai să privim creația. Sincer, am o mare problemă. După ce mi-au murit copiii, după ce am îndurat atât de multă suferință în trupul meu, după ce am pierdut totul, tu mă iei la plimbare? Să-mi arăți copaci, să-mi arăți Leviatanul, să-mi arăți ploaia, vânturile. De asta am eu nevoie. Dragilor, mă uimește eu. Pentru că Dumnezeu, după ce rostește acest discurs, știți ce spune eu? Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Dar acum, ochiul meu te-a văzut. Ce a văzut Iov? Dragilor, cred din toată inima că această creație a lui Dumnezeu va vorbi până în ultima clipă când va fi nimicit. Pentru că ea are un rol. Să vorbească despre Creator și să strige despre bunătatea Lui, despre dragostea Lui, despre implicarea Lui. Pentru că așa cum i-a vorbit Dumnezeu lui Iov din mijlocul undei furtuni, și Iov reacționează. mă pocăiesc, pentru că nu te-am înțeles, nu te-am știut. Dar privind la creație, te-am văzut într-un mod absolut nou și am înțeles cum ești tu și mă pocăiesc în sac și cenușă. Acesta este un mod prin care Dumnezeu vorbește și vorbește oricărui om de pe pământ, indiferent de părerea acelui om despre Dumnezeu, indiferent dacă el crede sau nu în existența lui Dumnezeu. Creația vorbește omului. Și ce este extraordinar este faptul că în cartea Apocalipsa Dumnezeu ne promite că mijlocul acesta de a ne comunica mesaje despre El, creația, nu va dispărea. Vom avea o creație nouă, cu un mesaj nou despre Dumnezeu. Și vom trăi veșnic privind la această creație și căutând să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu vorbește și prin cuvânt. Și mă refer atât la cuvântul scris, cât și la cuvântul întrupat. Dar dacă creația are un mesaj constant de-a lungul istoriei, în ce privește cuvântul, ne bucurăm de o progresie extraordinară. Pentru că noi, astăzi, suntem cei care, să zicem, avem cuvântul la maxim. Dragii mei, până în secolul 15, oamenii și-ar fi dorit să aibă așa ceva în mâini. În țara noastră, până în secolul 18, oamenii mergeau la biserică, iar slujba era în slavonă. Nu pricepeau o iotă din ceea ce se vorbea acolo. Majoritatea nu știau să citească, nu aveau textul scris. Bunicul meu, după ce s-a pocăit, era foamete. Veneau oamenii și cerșeau zerul de la brânză ca să fiarbă și ei ceva, să mănânce cu iarbă. Și în perioada aceea, bunicul meu a dat un sac de grâu pentru un Nou Testament, pentru că nu exista. Astăzi avem zeci de Biblii în casele noastre. Și dacă ne săturăm de ele în bibliotecă, ne punem pe telefon, pe orice alt device și ne bucurăm de cuvânt. Dar, dragilor, normalitatea nu este asta. Noi ne bucurăm de un har extraordinar. Să avem acces la cuvânt oricând. Am uitat un verset sau nu știm dacă se vorbește în Biblie despre ceva, am dat o căutare în 2 secunde, avem tot ce ne trebuie. Dar în vechime, oamenii trebuiau să învețe pe de rost Scriptura, pentru că nu aveau acces la ea. De aceea, progresia pe care o trăim noi astăzi este uimitoare. Dumnezeu vorbește într-un mod extraordinar prin cuvânt. Ca să nu mai vorbesc de cuvântul întrupat, care este maxima revelație a chipului lui Dumnezeu. Pentru că El este, Iisus Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și apoi, Dumnezeu vorbește și prin conștiință. Și dacă mesajul creației, mesajul cuvântului se adresează omului în general, prin conștiință, Dumnezeu intră particular în discuție cu fiecare om în parte. După nevoia lui, după felul lui, după temperamentul lui, după așteptările lui, după dorința lui. Și vedem lucrul acesta în primul rând în viețile noastre. Cum ne răspunde Dumnezeu la frământări, gândurile pe care ni le dă. Să nu obosească în fiecare zi, să ne dea gânduri de cercetare, să ne aducă aminte poruncile Lui, să ne aducă aminte cuvântul, să ne dea ceea ce avem nevoie ca îndemnuri. Este o preocupare a lui Dumnezeu pentru fiecare din noi în parte. Dar Petru, în textul pe care l-am citit, are o expresie foarte interesantă. El spune că suntem chemați să așteptăm venirea lui Dumnezeu. Dar nu doar atât. O putem și grăbi. Și e foarte interesant lucrul acesta. Cum pot eu să grăbesc venirea Lui? Și am încercat să-mi imaginez că un om așteptând pe altul, cum pot grăbi momentul întâlnirii? Păi dacă se cunosc, cel care așteaptă poate veni înaintea celui care vine spre el. Și atunci momentul întâlnirii este mai rapid decât dacă ar fi stat pasiv să vină la el cel așteptat. Dumnezeu, ne spune Petru, nu măsoară timpul în secunde, ore, zile sau ani. El măsoară timpul în suflete mântuite. De aceea, pentru el, o zi în care niciun suflet n-a fost salvat este ca 1000 de ani. Dar 1000 de ani în care Dumnezeu se bucură de fiecare suflet pe care îl mântuiește sunt ca o zi. Pentru că timpul la el se măsoară în suflete răscumpărate. Cum putem noi grăbi dacă avem o așteptare care nu este pasivă? Dacă avem o așteptare în care să ne sfințim pentru ca El să poată veni mai repede. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dacă toți ar veni la pocăință, oare nu s-ar grăbi așteptarea? Da! Dacă în fiecare zi am avea exercițiul sfințirii, pocăindu-ne înaintea lui Dumnezeu, oare nu așa am grăbi momentul așteptării? De aceea, Solomon spune, așteptarea celor neprihăniți va fi bucurie. Pentru că prin sfințirea lor în fiecare zi vor grăbi această bucurie. Și am pus acolo și un citat din Daniel. Pentru că există o singură fericire în cartea Daniel. Ferice de cine va aștepta. Dar nu oricum, ci sfințindu-și viața. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.